Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Eguerdion entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Arratsaldeko ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da beraz. Iritsi da, ostirala iritsi da, eta horrekin batera Europako hauteskunde kanpainaren amaiera. Gaur itxiko dute alderdi guztiek kanpaina, haien itxiera ekitaldiekin, kanpaina berezia izan da, ez bereziki mugitua, ez bereziki beroa, baina oso garrantzitsua dena izan ere, kontinente osoaren etorkizuna baitago jokoan, eta etorkizuna beltza izan daiteke aditu ditugun hainbat proposamen eta entzuten ditugun tambor hotsak adituta. Horrezegatik, igande honetan, hautesontzietara, joatera deitu gaituzte herritar guztioi, Euskal Herri Irratian badakizue, azken txampa honetan, entzuna izan ditugula hautagaien ahotsak, atzo Geroa Baiko, Amaia Arrizabalaga, zera zerrenda kidea elkarrizketatu genuen, gaur Euskal Herria Bilduko Fernando Barrena hautagaia izan dugu gonbidatu Metropoli Foralean, arekin solastu gara, hain zuzen aipaturiko mehatxu hauetaz, eta baita Euskal Herriak Europan daukan ahotsaren inguruan. Europa dauka ahotsa Euskal Herriak, eta baita presentzia ere, euroeskualdean antolatuta bai gaude Euskal Herriko lurralde ezberdinak, eta gaur bilera egin dute hemen Iruñean turismoaz mintzatzeko arlo guztietako arduradunak, honetaz solastu gara gaur goizean, eta baita, eta turismoaz ari garela, bada azken aldian bolo-bolo dabilen gaiari buruz, pisu turistikoak, apartamentu turistikoak, alokairu turistikoak. Azken egunotan ezagutu ditugu hainbat protesta ekintza Iruñan dauden, aldezarrean dauden pisu turistiko hauen inguruan. Gaur Rebeka Esnaola kultur eta turismo kontseilariak esan du ez dagoela arazo larririk hemen Nafarro, baino adi jarraitzeko fenomenoa dela. Gai horiek jorratu dira gaur goizean, atzo arratsaldean ere elkarretaratze zenbait izan ziren gure inguruan, esate baterako azken eraso sexista salatzeko elkarretaratzea izan zen aldezarrean, bere biziko indarra behar du erasoen kontrako mezuak are gehiago Sanferminak gertu ditugularik. Bada hoi dira, gaurko goizak, ostiral goizak utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski, berehala jorratuko ditugu guztiak banan-banan, alanda guztiz ere eta egunero egiten dugun bezala, goazen horren eguraldiaren berri ematera. Bada eguraldi beroa berriz ere gaurkoan, naiz eta zeruan odei altuak nagusi diren, eta goiz partean euri tantaren batek ere ies egin duen aietatik sirimiri mea izan dugulako eguerdi partean. Gaur alaxe eutxiko dio eguraldiak, baina aditu dugu. Bihartik aurrera badator euri frontea eta alerta guztiak piztu zaizkigu gure meteorologia aplikazioetan, alerta horiak ekaitze garrantzitsuengatik, batez ere bihar arratsaldetik aurrera eta igande eguerdir arte, baita ere euriteak izan daitezkelarik Nafarroa osoan. Gaur ere alerta bat piztuta daukagu, kasu honetan Nafarroako hegoalderako 36 gradutik gorako temperaturak izan daitezkelako, beraz gaur ere arratsalde beroa espero dugu hemen Nafarroa osoan. Une honetan ateri oraindik eusten dio, naiz eta zerua nahiko lainotuta ikusten dugun, odei altuak nagusi Iruñerria gainean irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, eta 26 gradu markatzen ditu dagoeneko Euskal Herri Irratiko gure termometroak. Ordu bat eta 36 minutu dira, Igor Eskudero Otamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
Europan ahotsa altxatzeko momentua da. Euskal Herria, nazioa gara. Gerrarik ez, bakea nahi dugu. Beti, beti, antifasistak.
Egin dezagun orain.
Ekainaren 9an Euskal Herritarron ahotsa Europara.
Orain Errepublikak. Bozkatu Euskal Herria Bildu.
Nafarroako liburu azokaren laugarren edizioa hemen da, maiatzaren 31-tik ekainaren 6-ra, zatoz Iruñeko Gazteluko plazara, zatoz literaturaz gozatzera. Nafarroa osoko liburu denden salmenta postuak esku-eskura. Egunero zabalik, goizeko 10:30-tik eguerdiko 14:00-etara eta arratsaldeko 5:00-tik 9:00-etara. Gainera, liburu aurkezpenak, tailerrak, mai inguruak eta hainbat ekitaldi gehiago. Zatoz eta irakurketaz gozatu. Nafarroako laugarren liburu azoka.
Igande honetan, Etxauribarko gereziaren feria. Goizeko 10:00-tik 14:00-etara Etxauribarreko ekoizleen produktuen merkatua, kale animazioa eta gerezi erosleen artean zozketa. Eta goizez zein arratsaldez, gozua eskupilota final aurrekoak frontoian. Igandean, zatoz Etxaurira, dastatu gerezi gozoak eta gozatu egunaz.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, egunero bezala ordu honetan gertuko albisteak errepasatuko ditugu, baina gaur gertutik, hain zuzen urrunera begira jarriko gara, nahiz da ez dagoen horren urrun Bruselan, are gehiago bertan gugan eragina duten hainbat eta hainbat erabaki hartzen direla kontutan hartuta. Bada, hain zuzen mezu hori errepasatu dute eta azpimarratu dute etengabe azken bi asteotan Europako hauteskundetako hautagaiak. Bruselan hartzen diren erabakiak, Bruselan egiten den lan politikoak uste baino garrantzi handiagoa baitauka gure gizartean eta gure egunerokoan. Hain zuzen gaur, Fernando Barrena Euskal Herria Bilduko hautagaia orain Republikaz koalizioaren baitan dijoan hautagaia, Nafar hautagaia, bigarrengoa zerrenda izan dugu gonbidatu hemen Euskal Herri Irratiko Metropoli Forala gure goitzeko magazinen eta berak horixe berazpimarratu du. Zer dagoen jokoan igandeko hauteskundeetan zer erabakitzen den hain zuzen Bruselan Euskal Herritik begiratuta?
Esango nioke bi gauza, lehenik eta behin bere egunerokoan eragina duten gauza gehienak, erabaki gehienak, Bruselan hartzen direla, eta beraz ez dukala zentzurik pentsatzea hemen egiten den politikan posizio bat eduki behar dela, eta gero inibitzea politika europarretan, ez? Pakete berean duazelako. Eta gero bigarrenik esango nioke, oso testu inguru berezian gaudela, non derrigorrezkoa den ezkerreko planteamendu horrerakoi batetik, ultra eskuinari egalak moztea, politika hoiek ahalik eta baztertzaileenak izatea dutelako helburu, eskubideak moztea, eta gehien bat eskubide hoien berma behar duten pertsona eta herritarrei, ez? Langileei, emakumezkoei, LGTBI komunitateko kidei, eta beraz...
Horixe da testu ingurua, hain zuzen eskuin muturraren gorakada iragartzen baita, igande honetako hauteskundetan Europa osoan ematen ari den olatua delako, eta beste mehatxua, eta baita ere eskuin muturrarekin lotuta dijoana, gerrarena. Da, geroz eta gerra hots, ozenagoak aditzen direlako gure kontinentean eta gure inguruan, eta horrek ere baldintza baitezake gure etorkizuna eta gure eskubideen etorkizuna. Horri ere, muga jartzeko, gerra hotxak, gerra tanborrak, isilarazteko botoa eskatu du Fernando Barrenak.
Diskurso belizista bat, esaten ari zaizkigu, ez? Gerrarako prestatu behar duela bere buru Europak, horrek dakar gastu militarraren handitze nabarmena, NATOk eta Estatu Batuek horrela eskatuta, eta gu beldur gara horrek guztiak ekarriko duela alako murrizketa sozial ikaragarri bat 2008an zor krisiarekin gertatu egin zen bezala, ez? Beraz, nik uste dute arrisku handia dala Europarentzako eta denon bizirauterako azken finean, eta hori bozkaren bidez borrokatu daitekeela igande honetan.
Bozkaren bidez borrokatu daiteke, greba gelditzea, bozkaren bidez ere eraman daiteke Euskal Herriko ahotsa eta erabakitzeko eskubidearen aldeko aldarria Bruselara. Horretan, hautagai ezberdinen elkarlana ere posible dela azpimarratu du Barrenak.
Azpimarratu nahi dut, zeren asko hitz egiten da kanpainan, Euskal ahotsa batek eta besteak, ez? Nik uste dute Euskal ahotsa hori behintzat konpartitzeko arazorik ez dugula izan behar. Nik
zera ba EAJ-ko autetxea zen eurodiputatu zen Izaskun Bilbaori hasieratik esan nion nigan etzuela arerio bat aurkituko Bruselan, ez dut uste gu Bruselan gaudenik EAJ-arekin ez da bengo beste indar batekin konpetitzeko, baizik eta gure herriak dituen epe luzeko interesak ez bultzatzeko, baina baita ere eguneroko beharrei
Fernando Barrenarekin izandako solasaldia elkarrizketa Euskal Herri Irratia.eus gure webgunean entzungai eta ikusgai duzue, baita atzo gero abaiko Amaia Arrizabalagarekin izandako solasaldia ere, gogoratu igande honetan Europako hauteskundeak ordutegi berezia izanen dutena, kontinente osoak bozkatzen baitu asteburuan Bruselako ordezkariak eta gaueko 11ak arte ezin izango dira bada botoen emaitzak ezagutu, astelenean errepaso ederra emanen diegu hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian. Eta Europaz ari garela, Nafarroa hain zuzen Eurosko aldearen baitan sartutan dago, badakizue Euskal Herriko beste lurraldeekin partekatzen dugun antolakuntza administratiboa, hainbat eta hainbat esparrutan elkarlana sustatzeko helburuarekin jaiotakoa, eta gaur turismoa izan da izpide arduradun ezberdinek izandako bada bilera horretan, Iruñan izan dira, Maialen Uartearen lankidea izan da haiekin bilduta, ahotsak biltzen, Maialen eguerdion.
Eguerdion, bai, sarean jarduteko aukera izan dute gaur, euro eskualdea osatzen duten, Akitaniak, Euskadik eta Nafarroak. Turismo alorrean lan egiten duten entitate eta enpresak batzartu dira, oraingoan Iruñean, beta bigarrenekoz. Iaz, Donostian egin bezala, aurten ere, hiru herrialdeen indarguneak aztertu eta elkarrekin turismo aukerez mintzatzeko parada izan dute. Ana Oioren dakari orde eta memoria biziki eta kanpoekintza eta euskara kontseilariarentzat euro eskualdea aukera bada turismo jasangarria sustatzeko.
Mugaz gaindiko enpresa topaketa honen irekieraen euro eskualdeak hiru lurraldetako merkataritza ganberekiko lankidetza estrategikoaren bidez mugaren bi aldetako merkataritza harremanak bultzatu ez ezik erraztu ere egin nahi ditu.
Fluxu ekonomikoak dinamizatzea eta enpresa txikien jarduna sustatzea izan behar dira helburu, eskaintzen den gertutasuna eta badauden zirkuitu laburren eskaintza zabaltzea da xedetako bat. Dagoen aberastasunari etekin atera eta aukera guztiak eskaintzea izan behar dira bidea. Horretarako gaurko topaketak balio izanen du plataforma dinamikoak sortzeko, elkarren artean ezagutza trukatzeko eta modu horretan euroeskualdeak dituen baliabide kultural eta ondarearenak hobeki ustiatzeko aukera izateko.
Bada, turismoaz ari garela, azken urteotan turismoaren ondorioak pairatzen eta ikusten ari gara, han eta hemen batez ere turistifikazio maila altua daukaten hiri eta guneetan. Batez ere etxe bizitzan somatzen da hori, han eta hemen ere ugaritu direlako, etxe bizitza turistikoak, apartamentu turistikoak. Azken astean, esate baterako hemen Iruñean, Aldezarrean kokatuta dauden pisu turistiko hoien kontrako protesta ekintza izan da, hainbat sarraila itxi egin baitzituzten silikonarekin, eta horrek ere bada alderdi politikoen bada kontrako mezua ekarri zuen. Alanda guztiz ere, bada gaia maiganean dago, kezka eragiten du bizilagunengan, eta horri buruz ere gaur galdetu diogu kultura eta turismo kontseilaria den Rebeka Esnagolari, berak dio momentuz hemen Nafarroan ez dagola arazorik.
Ez, Nafarroa masifikazio turistikotik urrunduta dagoela dirazien dute gaur etxe bizitza turistikoi buruzko foroan. Nafarroko gobernuko ordezkariak toki entitateetako kideekin eta turismo sektoreko eledunekin aritu dira gaia aztertzen. Rebeka Esnaola turismo kultura eta kirol kontseilariak zabaldu du jardunaldia. Turismorako erabiltzen diren pisuak 1,8 dira Nafarroan, esan du.
El destino Navarra cuenta con una oferta reglada de 1,338 apartamentos turísticos. 1,106 son, como digo, apartamentos turísticos, 21 forman parte de bloques y apartamentos y 211 son viviendas turísticas. Juntas suman 6.750...
Administrazioaren zeregina da, sektorea zaintzea eta egoera larria ez bada ere, erne egotea komenigarria dela deritzote. Izan ere, Amaia Agirrezabalak turismo alorrekoa dituak adierazidu azken bi urteotan sortu direla pisu turistiko gehienak.
En Navarra tenemos una situación, nuestra opinión, que no es alarmante en absoluto, pero eso no significa que no tengamos que prestar atención y para eso el foro de hoy de ver qué herramientas tenemos, qué roles, porque a esto habrá que darle una dimensión porque es cierto que crece. Es que de este total de establecimientos el 32,4% Es decir, una tercera parte se ha dado de alta en los dos años últimos y medio.
Turismoarentzako erakargarriak diren mota honetako ostatuek alderdi negatiboak eta positiboak dituztela iruditzen zaidio Esnaola kontseilariari. Tankera ezkorrearen artean legezkanpo sortzen direnak eta herrietako ohiko bizimodua oztopatzen dutenak daude. Balantzaren bestaldean enpleguaren sorrera, garapenarena, ekonomiaren sustatzearena.
Este fenómeno en nuestra comunidad está muy alejado de las situaciones de masificación, conflicto social o desplazamiento de población.
Errespetuzko eta jasangarria izanen den turismo baten aldeko apustua egiten segitzeko baliabideak jarri behar direla uste dute.
Es que es una situación muy abordable, es decir, hay una regulación, hay muchas cosas que podemos hacer, vamos a ver experiencias, no es que nos venga encima ninguna especie de situación catastrófica.
Egoera une hauetan abegitsua denez, orain da unea gaiari heldu, hausnartu eta proposamenak mai gainean jartzeko.
Turistak gure auzoetan, turistak gure kaleetan toki hartzen eta batzuk ordea gure inguruan egon ezinik edo sartu ezinik. Hain zuzen, errolda irekia legearekin beteko duena aldarrikatu du errolda denontzat plataforma berriak atzo kalea gerraldia egin zuten Iruñean.
Hainbat kolektibo eta herritarrek errolda oinarrizko eskubidea dela aldarrikatzeko ekintza egin dute Bartu Daletxeko plazan, bertan beste eskubide batzuk eskuratzeko giltza, hala nola osasun arretarena, hezkuntzarena, gizarte zerbitzuetarako sarbidearena edo egoitza baimena aldarrikatu dituzte. Izan ere adierazi dutenez, legean erroldatzea lurralde batean bizi diren pertsona guztiek duten eskubide eta betebehar gisa definitzen da. Beraz, administrazioek bermatu behar dutela iruditzen zaie. Ramon Jantzi.
Kampainaren bitartez eskatu nahi dieguna herriko etxei edo udaletxe guztiei bada erabil dezatela dituzten mekanismo legalak bizileku finkori gabeko ezera errolda aplikatzeko etxeri gabeko pertsonei, alokairu kontraturik ez duten pertsonei edo infabibienda edo txaboletan bizi diren pertsonei.
Antzez lan baten bitartez ikusarazina izan dute errolda bat ez izateak sortzen duen ezinegona, sortzen duen diskriminazioa eta segurtasun falta.
Ezi bat jarri dugu, piper batzu banatu egin ditugu, pertsona batzuri bai, beste batzuri ez, irudikatzeko nola bait, nola pertsona asko dituzten zailtasunak errolda eskuratzeko. Batez ere hitz egiten ari gara pertsona migrante eta arrazializatuei buruz.
Udalei eskatu diete, euren bete beharra dena betetzeko eta denon eskubidea dena ziurtatzeko.
Bada hori atzo arratsaldean aldezarrean izan zen kale agerraldietako bat, izan ere, beste protesta batzuk ere ikusi genituen. Azken, eraso sexista taberna batean gaugiruan gertatutakoa salatzeko ere deialdia, kalera ateratzeko deialdia izan baizen atzo.
Bai, indarkeria matxista salatu dute, aldezarrean bizitzen ari diren egoeraren berri eman eta halako jarrerak ez dituztela onartuko adieraztera atera dira kalera. Talde transfeministak argi esan du.
Auzoan bizi izan den azken erasoa dela eta behin eta berriz erasoa jasateaz nazkatuta gaudela adierazi nahi dugu. Erasotako emakumeari gure maitasun eta elkartasun guztia helarazi nahi diogu. Argi daukagu gura auzoa ez dagoela logika ziseteropatriarkaletik kanpo, eta bertan egunero gertatzen direla egoera zapaltzaileak. Azken hilabeteetan hainbat eraso salatu ditugu, emakumeen eta nortasun disidenteen aurkako indarkeriaren gorakadaren isla argia direnak. Matxismoa gure auzoan zehar dabil.
San Ferminetarako gero eta gutxiago falta den honetan, uste dute halako protestek inoiz baino zentzu gehiago dutela, jai eremua ere gune segurua izan dadin gizarte osoaren inplikazioa eskatu dute. Hala nola, uztailaren lauan gauean eginen den manifestaziora batzeko deia egin dute.
Iragarki paso eman aurretik, goatzen orain berriz ere eskola jardunaldiari buruz hitz egitera. Badakizue ikasturte honetan hainbat ikastetxeetan eskola jardunaldiaren inguruko bozketa izan dela, batzuk eta besteek erabaki dute datorren ikasturten haien seme-alabak jardunaldi jarraituan edo jardunaldi zatituan arituko diren. Bada orain, min prozedura amaituta arartekoak esan du prozedura hau injustoa dela eta bestelako bideak ireki behar direla, bada hain zuzen eskola jardunaldia ezarri alizateko. Bidane Beloki, ezker, egunon.
Egunon bai, egungo foro agindua jardunaldi zatitua aukeratu ez dutenentzat bidegabea dela ondorioztatu du arartekoak. Alegia, jardunaldi jarraitua ala malguaren alde egin dutenentzat diskriminatzailea dela adierazi du. Horregatik Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariari iradoki dio alda dezala joan den azaroan onartutako araudia, non familiek bozketa bidez erabaki zuten ordutegia gutxienez 5tik 3 aldeko boto izanik. Proposamen honetan lanaldi aukera guztiak ez direla bozkagai adierazi du arartekoak eta ondorioz botoen gehiengoa eskuratzeko sistema aldatzea eskatu du. Arartekoaren ebazpenak Etxalar, Gares eta Lesakako ikastetxe publikoetako familiek aurkezutako kexei erantzuten die. Hirurek uko egiten bai diote hizkuntzak eskatutako gehiengoari. Guztira 18 ikastetxetan ez dute lortu eskatutako 100%a jardunaldia aldatzeko, jarraituaren aldeko botoak gehiengoak izan ziren arren ez dute lortu erroldaren 160%a eskuratzea.
Mil esker Bidane, iragarkiak orain bai, bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Zure iria egunez egun. Iruña bizi.
Asteburuan amaituko da urtengo Sanferminetako zuziria jaurtiko duen pertsona edo instituzioa hautatzeko bozkatzeko epea. 16 urtetik gorako erroldatuek ekainaren 9 arte bozkatzen aldute. Aurrez aurre Zibiboxarean, 010 telefonoan eta pamplona.es webgunean. Larun bat goizean 12:00 kondestable Zibiboxeko areto nagusian Little Niño deskubrea Aretha Franklin zuzeneko ipuin kontalari musikala izanen da. Ikuskizuna familiendako da eta sarrera doan da Zibiboxean bertan ordu bete lehenagotik gonbidapenak jasota. Udal gaiteroen eta txistularien musikak alaituko ditu Iruñeko kaleak igande honetan. Gaiteroek eta txistulariek ohiko diana joko dituzte 9:00 aurrera arrotxapean barna.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Miguel Indurain Fundaziotik Pariseko 2024ko Joko Olimpiko eta Paralimpikoetarako prestatzen ari diren kirolari guztiei animo mezua bidali nahi diegu. Miguel Indurain Fundazioa, Nafarroako kirola babestuz eta gure txapeldunak adoretuz.
Maggi, ekainaren 26an bazkaria dugu gogoratzen?
Ezin dut, UEuren udako ikastaroetan Nafarroako herri hezitzaileei buruzko jardunaldian eman dut izena.
Nola?
Eta hurrengo egunean komunikazio ez bortitzari buruzko ikastaroan ere parte hartuko dut.
Ze itxura ona, non dago informazioa?
Sartu ueu.eu elbidean eta hortxe aurkituko duzu eskaintza guztia.
UEuren udako ikastaroak.
Elkarrekin!
Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konponketa, olio aldaketa, gurpilen salmenta. Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak. San Salvador bi, Burlata.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, ostirala izanik astebururako, agenda proposamenak errepasatuko ditugu, asteko eta behin kirol arloan. Esate baterako kontatu bai genizuen, pilotako jokalari veteranoak berriz ere frontoira eramango dituen proposamena jaialdia izanen baitugu gaur eta bihar, Mikel Idoateren txokoak antolatuta, pilota Legends Cup hori lehiatuko baita, tartean Titin Hirugarrena edota Mikel Goñi edo Oinatz edota Oinatz Bengoetxea frontoian berriz ere ikusteko aukera izanen da, sarreraren bat oraindik salgai geratzen da, naiz eta frontoia beteko dela espero den. Eta beste proposamen gehiago onditugu, kasu honetan pizko turrunago joan da, datorren bada ekainaren 21 eta 22ko Atarrabiako txistulariek prestatutako ikuskizuna, ur ezurra. Hain zuzen izanen da, Atarrabiako txistularien taldeak 30 urte betetzen ditu eta ur ezurra ikuskizuna antolatu dute. Hain zuzen, Ultzamai baiaren ertzetan eginen dute bidai musikatua, esan bezala datorren ekainaren 21 eta 22. Igor Martinez txistulariak eman dizkigu xehetasunak.
Aurten Atarrabiako txistulariok 30 urte betetzen ditugu eta pixka bat ba urte urren hori ospatzeko kriston harrikada sortu dugu. Orain arte Atarrabian egin ez den ikuskizun bat da, ez da kulturetxe batean. Hau da, kalean izango da, espazio naturalean, eta ibilbide batean datza, 8 geldialditan banatuta, pilategitik hasita, San Andres errotaraino, eta bueno, geldialdi horietako bakoitzan, ba, narratzei bat, hainbat musikari eta hainbat dantzari aurkituko ditugu.
Musika, dantza eta hitza uztartuko dituzte ibilbidean zehar, Dani Martirenak idatzi du testua, narrazioa.
Urez egina naiz. Ia dena dut urezkoa. Urezur batek iraunarazten nau, izan etzanean, izan zutik. zuentzat guztientzat, zuen guztion zainetan barrena, odola dabilkizuen gisara, zainetan ura dabilkit niri. Ni zuen ibaia naizelako, eta zuek zaretenez nire arrastoari segika diren bizidun albokoak. Behin batean bazen ezerri bat, Atarrabia izenekoa, eta Atarrabiak zuenez Ultzama ibaiaren arrastoan irudikaturik bere urrezurra.
Hortxe, urezurra ikuskizuna, datorren ekainaren 21 eta 22an. Sarrerak salgai, dagoeneko Atarrabiako kultur etxean izanen dituze hori. Esan bezala ekainaren 21 eta 22an, baina asteburu honetan, bestelako proposamenak ere baditugu, esate baterako, nola ez, Arrotxapeko festak izanen dira, gaur abiatuko direnak, baita ere Sarrigurenen abiatu dituzte festak, beraz badago, Iruñerrian festaz gozatzeko, larun batean kaldereteak izanen dira Arrotxapean esate baterako, baina bestelako proposamenak ere baditugu Nafarro osoan, Milagron Gereziaren eguna izanen baita, Ultzama aldean ere bertako esnearen eguna, edota Erronkariko gaztaren eguna ospatuko baita asteburu honetan, beraz, badago zer egin, zer goza, zer dantza, zer jan eta zer edan egun hauetan gu. Bada asteburura joateko musika doinuak jarri nahi dizkizuegu, festagiroan sartu gaitezen, hain zuzen Arrotxapeko festetan, izanen den Marusak taldearen ikuskizuna, gaur izanen da, gogoratu Marusak ere, San Fermietako eszenatoki ondien izanen direla Gazteluko plazan, baina gaur, esan bezala, Arrotxapean Ran Roverranekin gozatzeko eta dantza egiteko aukera izanen da. Pastu asteburu on, entzule, gogoratu astelenean berriz ere elkarrekin izanen garela, tartean bitartean, euskalherrigerratia.eusen gure albiste, elkarrizketa saio eta podcast guztiak dituzue entzungai eta ikusgai.
Soy yo, la ustaya tarra.
Artus daia, eta dantzatu.
Giralde batera, ta gero bestera,
ta bera, 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 ta bera, bera, bai,
Uztai barruan presto, gelitu naiz orain.
Hey!